Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Για πολλά πράγματα έμεινε στην ιστορία. Και την παλικαριά του, την ικανότητά του στο σχεδιασμό, αλλά και στην εκτέλεση των μαχών, για το ρυψοκίνδυνο του χαρακτήρα του, αλλά και για το στόμα του. Ναι, η αλήθεια είναι πως ο Καραϊσκάκης έβριζε πολύ. Αδιακρίτως, ακόμη και το σόι του και τον ίδιο του τον εαυτό. Είχε τους συμβολισμούς της πάντως, η ύβρις που κουβαλούσε στο πεδίο των μαχών, ο θρυλικός αυτός οπλαρχηγός, μην το γελάτε, την περίοδο της Επανάστασης, η ύβρις που εκτόξευε εναντίον των στρατιωτικών του αντιπάλων, των εκπροσώπων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δήλωναν κάτι σημαντικό, που σε εμάς ενδεχομένως αιώνες μετά να μην φαντάζει τόσο. Δήλωναν την ανατροπή της μέχρι τότε τάξης πραγμάτων, της κοινωνικής ιεραρχίας δηλαδή, που βασιζόταν στην ανωτερότητα των μουσουλμάνων επί των χριστιανών ζημίδων και το αίσθημα της ανωτερότητας που η εθνική ιδέα και η συμμετοχή στην Επανάσταση χάριζαν στους πολεμιστές απέναντι στους μέχρι πρότινος κοινωνικά ανώτερους αντιπάλους τους. Σαν σήμερα πέθανε ο Καραϊσκάκης, λαβωμένος, 23 Απρίλη του 1827, ανήμερα της γιορτής του, του Αγιώργη. Είχε φάει μια σφαίρα στη βουβονική χώρα, μια μέρα νωρίτερα. Εκείνη η σφαίρα, ακόμη και τώρα, κανείς δεν μπόρεσε να βρει ποιος την έστειλε. Να ήταν χέρι τουρκικό, να ήταν ελληνικό ή μήπως ήταν εγγλέζικο. Αμέτρητες μελέτες, καταγραφές, έρευνες για να βρεθεί ποιος ήταν εκείνος που ξάπλωσε τον Καραϊσκάκη. Βλέπετε, η φορά της σφαίρας με βάση το τραύμα έριξε στο τραπέζι πάρα πολλά ερωτηματικά. Οι προστριβές του με τον Γιαννάκη Ράγκο έφερε μέχρι και εμφύλιο στα άγραφα. Και λίγο μετά το χαλασμό του Μεσολογγίου μέχρι και για προδοσία κατηγορήθηκε από τον Μαυροκορδάτο που, όπως θα δούμε, δεν τον ξέχασαν οι οπαδοί του οπλαρχηγού. Μη θαρείτε πως η ιστορία μας είναι μια ιστορία διήγησης τετάρτης δημοτικού. Σε εκείνες τις ηλικίες, οι αφίσες των συμμετεχόντων στην Επανάσταση του 21 είναι μια δίπλα στην άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, κάποιοι δεν ήθελαν να βλέπουν κάποιους άλλους.
οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος, κι ολόησια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού, γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, βομπές ξεκινούνε και οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Συντροφιά σήμερα, να δούμε ποιος έστειλε εκείνη τη σφαίρα στον Καραϊσκάκη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782. Ήταν νόθος γιος της ζωής Δημισκή, από τη Σκουλαρικιά, η οποία μετά το θάνατο του πρώτου συζύγου της, που ήταν ο Γιάννης Μαυροματιώτης, έγινε καλόγρια. Γι' αυτό άλλωστε έμεινε και στον Καραϊσκάκη η προσωνυμία «Ο γιος της Καλογριάς». Για την ταυτότητα του πατέρα του δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη βεβαιότητα, η αλήθεια είναι. Πιθανόν να ήταν ο αρματολός του Βάλτου Δημήτρης Καραΐσκος. Το Καραϊσκάκης ήταν υποκοριστικό για τον μικρό Γιώργιο. Λύπηση έδειχνε ουσιαστικά. Το καημένο το Καραϊσκάκη δηλαδή. Για ένα παιδί που ουσιαστικά μεγάλωνε μόνο του. Η πρώτη του βιογράφη, σε ό,τι αφορά τον τόπο γέννησης, είτε δεν τον αναγράφουν, είτε αναφέρουν διαφορετικές περιοχές. Όπως για παράδειγμα ότι γεννήθηκε σε μια σπηλιά πλησίων του χωριού Μαυρομάτι Καρδίτσας. Κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για γέννηση σε ένα μοναστήρι στη Σκουλαρικιά, στην Άρτα. Πάντως το 1927 το Υπουργείο Εσωτερικών συνέστησε μια επιτροπή προκειμένου να λυθεί το θέμα της γενέτειρας του Καραϊσκάκη. Η Επιτροπή λοιπόν κατέληξε στην επίσημη αναγόρευση του Μαυρωματίου ως γενέτειρας του οπλαρχηγού. Παρ' όλα αυτά, πολλά χρόνια μετά και συγκεκριμένα στα 1997, στο πλαίσιο του σχεδίου Καποδίστριας, αποφασίστηκε να δοθεί το όνομα Γιώργιος Καραϊσκάκης στο νεοσύστατο τότε δήμο του νομού Άρτας, στον οποίο υπάγεται μέχρι τις μέρες μας η Σκουλαρικιά. Και το 2005, με προεδρικό διάταγμα, καθιερώθηκε επίσημα στη Σκουλαρικιά Άρτας δημόσια γιορτή τοπικής σημασίας, προς τιμήν του ήρωα της Επανάστασης του 21. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό άναψε φωτιές, μιας και εντάθηκε ακόμη περισσότερο η διαμάχη ως προς τον τόπο γέννησης του ήρωα. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Χρειάστηκε μέχρι και να κλέψει για να ζήσει. Πάντως έγινε περισσότερο γνωστός μετά την ενηλικίωσή του. Νεαρός όταν ήταν, βρέθηκε στα χέρια του Αλή Πασά, στα Γιάννενα, όπου και φυλακίστηκε για παράνομες πράξεις. Εκεί όμως έμαθε και λίγα γράμματα. Αρχικά θα υπηρετήσει στην αυλή του Αλή Πασά, τον οποίον θα ακολουθήσει στην εκστρατεία του κατά του Πασά Πασβάνογλου στο Βιδίνιο της Βουλγαρίας, ο οποίος Πασβάνογλου ήταν φίλος του Ρίγα Φεραίου. Στην εκστρατεία εκείνη ο Καραϊσκάκης εχμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις του Πασβάνογλου και κρατήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε στην αυλή του Αλή Πασά. Σε μια περίοδο εξόχως σκοτεινή, χωρίς πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που λιποτάκτησε και πήγε στο πλευρό του Κατσαντώνη, όπως σημειώνει ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Στην πρώτη παραμονή του στην αυλή του Αλή Πασά θα παντρευτεί την εγκολπία Σκυλοδήμου, η οποία καταγόταν από γνωστή οικογένεια αρματολών. Και συντροφιά απέκτησαν την Πινελόπη, την Ελένη και το Σπύρο. Στη δεύτερη θητεία του στα Γιάννενα ασχολήθηκε με το εμπόριο σφαγίων και τα καλοκαίρια έμενε κοντά στην Καλαμπάκα. Ένα ήτανε το μεγάλο μαράζι το οποίο ακολουθούσε τον Καραϊσκάκη μέχρι το τέλος του και ήταν η φυματίωση, εξαιτίας της οποίας πυκνά συχνά κατέφευγε σε γιατροσόφια. Νοσοκόμα του ήταν η περίφημη Μαριό, μια νεοφώτιστη τουρκοχώρη, η οποία επρόκειτο να ακολουθήσει τον Καραϊσκάκη σε όλες τις μετακινήσεις και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της ζωής του. Κάποια στιγμή βέβαια ξεσπά η Επανάσταση του 21. Ο Γόγος Μπακόλας και ο Καραϊσκάκης θα κάψουν τον οχυρό πύργο του χωριού Καλύβια στην επαρχία Ραδοβιζίου. Τα άγραφα και η κλεφτουριά τους στα τελευταία χρόνια πριν την Επανάσταση τα κατήχαν οι απόγονοι του περίφημου Μπουκουβάλα. Ο Καραϊσκάκης, από νεαρός ακόμα, φιλοδοξούσε να γίνει μια μέρα καπετάνιος στα άγραφα και το κατόρθωσε τελικά το 1821, βοηθούμενος και από τον Γιαννάκη Ράγκο, αλλά και τους περί αυτών Βαλτινούς, αναγνωρισμένος ακόμη και από τις Οθωμανικές αρχές της Λάρισας. Κάτοχος λοιπόν της περιοχής, συγκεκριμένα των Αγράφων όπως είπαμε, απέφευγε στην αρχή να χτυπηθεί στα ίσα με τους Τούρκους, υποκρινόμενος μάλιστα υποταγή στο Σουλτάνο, προκειμένου να αποφύγει επιδρομές Τούρκων στην περιοχή του. Επί της ουσίας βέβαια ο Καραϊσκάκης κέρδιζε χρόνο. Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης του 21 θα έρθει σε έντονες προστριβές με τον συμπολεμιστή του Γιαννάκη Ράγκο, που και αυτός από την πλευρά του ήθελε την αρχηγία στο αρματολίκι των Αγράφων. Μετά την εισβολή των Τούρκων στην Στερεά τον Νοέμβριο του 1822, ο Καραϊσκάκης ειδοποίησε από τα άγραφα τον γέροντα Πανουριά ότι διαπραγματεύτηκε προσωρινά με τους Τούρκους να αρχηγέψει στα άγραφα και έτσι αυτοί να μην έλθουν, ενώ τα δικαιώματα θα τα έστελνε ο ίδιος σε εκείνους. Σκοτεινές περιοχές, μην το συζητάτε. Έτσι λοιπόν, ενωμένοι ο Καραϊσκάκης με τους Στορνάρη και Γρηγόρη Λιακατά προέβησαν σε συμφωνία με τον βαλή της Ρούμελης, τον Χρουσίτ Πασά, κερδίζοντας ακόμη περισσότερο χρόνο και περιμένοντας τα αποτελέσματα των εκστρατιών του κατά του Μεσολογγίου κατά της Ανατολικής Ελλάδας και βέβαια τα αποτελέσματα της εκστρατείας του Δράμαλη. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, «Οδή στο Γιώργιο Καραϊσκάκη». Ο Καραϊσκάκη ήταν από τους ήρωες επανάστασης που τραγουδήθηκε και αιώνες μετά. Εμείς θα μπαινοβγαίνουμε στο χρόνο, σε ό,τι αφορά τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε κάτι παραδοσιακό αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε τον Τέλη Λιάκο και το τραγούδι «Καραϊσκάκης το έλεγε». Μετά τη λύση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου το Δεκέμβρη του 1822, ένα κομμάτι του στρατού του Ομέρ Βριώνη και του Κιουταχή χρειάστηκε από το Αγρίνιο να μετακινηθεί. Προκειμένου να το κάνουμε σε αυτό, έπρεπε να περάσει από τα Άγραφα. Επικεφαλής του τμήματος αυτού ήταν Ισμαήλ Πασάς Πλιάσας, Ισμαήλ Χατζή Μπέντου και Άγο Βασάρη. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν έπιασε που λέμε τα περάσματα κοντά στη διάβαση του Αγίου Βλάση και ανάγκασε τους εχθρούς μετά από σκληρή μάχη να οπισθοχωρήσουν προς το Αγρίνιο. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα άγραφα και να πάει στην Ιθάκη. Και αυτό γιατί, είπαμε, μια ζωή κουβαλούσε τη ρημάδα, τη φυματίωση στα πνευμόνια του. Εκεί λοιπόν έπρεπε να συναντήσει έμπειρους γιατρούς, μπας και βρίσκαν τρόπο να αντιμετωπίσει την φυματίωση. Οι γιατροί σε εκείνη τη συνάντηση του έδωσαν πάρα πολύ λίγες ελπίδες για τη ζωή και του συνέθεσαν μάλιστα να παραμείνει στο νησί. Ωστόσο εκείνος νοστάλγησε τη Ρούμελη και επέστρεψε. Στο Μεσολόγγι λοιπόν ζήτησε επίμονα να διοριστεί αρχηγός των ελληνικών όπλων της επαρχίας των Αγράφων, αλλά εκεί μπροστά θα βρει εμπόδιο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που για πολλούς ιστορικούς παραγνώριζε τον Καραϊσκάκη προκειμένου να στηρίξει τον Γιαννάκη Ράγκο. Και να ήταν μόνο αυτό. Ο Μαυροκορδάτος κατηγόρησε κάποια στιγμή τον Καραϊσκάκη μετά από ομολογία του Κωνσταντίνου Βουλπιώτη, που είχε μεταβεί στα Γιάννενα τότε, ότι ο γιος της Καλογριάς είχε στείλει επιστολή στον Ομερβριώνη με την υπόσχεση να του παραδώσει το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Μεγάλη κατηγορία. Εσχάτη προδοσία, φίλες και φίλοι. Και έτσι λοιπόν ο Μαυροκορδάτος όρισε επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί η αποκάλυψη της προδοσίας. Και όλα αυτά εν μέσω του πρώτου ελληνικού εμφυλίου, φίλες και φίλοι. Φοβερό, έτσι. Η Τουρκιά κάνει πάρτι, ας μας επιτραπεί έκφραση, σε όλη τη χώρα. Έτωτις εμείς έχουμε ήδη βρει τις αφορμές για να φάμε τα μουστάκια μας, και αλήθεια είναι πως τα μουστάκια στα χρόνια εκείνα έφταναν και περίσευαν. Παρότι θα διαπιστωθεί ανακρίβεια των κατηγοριών, η αλήθεια είναι πως ο Καραϊσκάκης θα αποστερηθεί για ένα χρονικό διάστημα όλων των αξιωμάτων του και κάπως έτσι θα αναγκαστεί να καταφύγει στο Καρπενήσι. Στα μέσα δε του 1824 θα μεταβεί στο Ναύπλιο, έδρα τότε της κυβέρνησης, με στόχο να αποδείξει την αθωότητά του. Τελικά, τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει εκ νέου όλα του τα αξιώματα. Το Δεκέμβρη θα λάβει μέρος στο Ρουμελιώτικο Σώμα που εκστράτευσε στην Πελοπόννησο. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν οι δικοί μας που πηγαίναν να χτυπήσουν τους Τούρκους. Στόχος του σώματος εκείνου ήταν να βοηθήσει τους λεγόμενους κυβερνητικούς στη μάχη με τους αντικυβερνητικούς. Είμαστε στο λεγόμενο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο. Εκεί οι Ρουμελιώτες θα κάνουν άνω-κάτω το Μοριά. Ο Καραϊσκάκης θα λάβει μέρος στο πλιάτσικο των Καλαβρίτων, που αποτελεί και μια από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία του οπλαρχηγού. Και εκεί που δεν αφήνει λάφυρο για λάφυρο στα Καλάβρητα, νάτος στις 7 Απρίλη του 1825 στη μάχη στο Κρεμμύδι, όπου οι Έλληνες αντιμετώπισαν για πρώτη φορά το στρατό του Ιμπραήμ και ιτήθηκαν κατά κράτος. Η επανάσταση κινδυνεύει. Ο Ιμπραήμ Πασάς ξέρει άλλον τρόπο να πολεμά. Η κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει τον Καραϊσκάκη στη Στερεά Ελλάδα για να αναζωοπυρώσει τις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων. Έτσι τον Μάιο του 1825 φτάνει στο δίστομο και αποτρέπει την τελευταία στιγμή την κατάληψη της Άμφισσας από τους Τούρκους. Στη συνέχεια προσπαθεί να βοηθήσει τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου με κινήσεις αντιπερισπασμού, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου και την καταστολή της Επανάστασης στη Δυτική Στερεά, ο Καραϊσκάκης θα μεταβεί εκ νέου στο Ναύπλιο και θα ζητήσει από την κυβέρνηση οικονομική ενίσχυση για την απελευθέρωση της Στερεάς Ελλάδας. Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης με πλήρη δικαιοδοσία. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να ανακουφίσει τους πολιορκημένους της Ακρόπολης. Στις 6 Αυγούστου νικά τους Τούρκους στο Χαϊδάρι και θα επαναλάβει την νίκη του 2 ημέρες αργότερα. Παρότι πολύ άρρωστος, θα επιχειρήσει εκστρατεία προς τη Δόβρενα τον Οκτώβρη για να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του Κιουταχή που πολιορκούσε χωρίς έλεος την Ακρόπολη. Πάμε σε μια δουλειά του Νίκου Μαμαγκάκη τώρα, με τίτλο «Τι άλλο, Καραϊσκάκης».
Των κάστρων πορφίτη αητέ, των άστρων καβαλάρι αγιώργη της Αράχοβας, φωνή της Ρωμιοσύνης Καραϊσκάκη. Στήσε χορό λεβέντικο αιμάτων κι αγιάς ακρίβωγε της καλοβριάς κι αγώνει των ανέμων Καραϊσκάκη. Πούντα με τα Σάββατα την ημέρα των θρηνών κι εσύ μπαϊράκι ανέμισες κόντρα στην καταιγίδα και ρίξες απριλιάτικα στους ώμους σου το παραμύθι του Μεγαλεξανδρού. Πιάσε κρασί τη λεβενδιά κι αστέρι της περφάνειας να σου κεντήσω στα αρώματα. Αϊτόπουλο μας πήρα Καραϊσκάκη. Σε χορό λεβέντικο αιμάτων κι αγιάς δόξας ακρίβωγε της καλοβριάς κι αγώνει των ανέμων Καραϊσκάκη.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τον Καραϊσκάκη από τον δίσκο «Αγωνιστές της Λευτεριάς» του Νίκου Μαμαγκάκη. Ο Λάκης Παπάς τραγούδησε ένα τραγούδι που βρίσκεται σε αυτόν τον δίσκο, όπως είπαμε, «Αγωνιστές της Λευτεριάς» του 1971. ο Καρασκάκης θα βρεθεί στην Ακρόπολη, θα εκαθαρίσει την περιοχή και στις 24 Νοέμβρη του 1826 θα πετύχει μεγάλη νίκη επί των Τούρκων στην Αράχοβα σε μια πολύήμερη μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναδειχθούν οι μεγάλες του ικανότητες στη στρατηγική. Ουσιαστικά η μάχη της Αράχοβας ήταν η δεύτερη μεγάλη καταστροφή των Τούρκων μετά τα Δερβενάκια. Μετά τη διασφάλιση της κεντρικής Θρεάς, ο Καραϊσκάκης θα επιστρέψει στην Αττική για να αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, τον Κιουταχή, που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης. Στις 21 Απριλίου του 1827, οι ελληνικές δυνάμεις είχαν στρατοπεδεύσει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσουν σε μία ακόμη μάχη τους Τούρκους. Την αρχιστρατηγία είχαν αναλάβει οι Άγγλοι φιλέλληνες Ριχάρδος Τσόρτς και ο Τόμας Κόχραν με απόφαση της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας. Είχε έρθει σιγά σιγά ο καιρός που οι εδώ καπεταναίοι έμπαιναν στην άκρη και κάποιοι άλλοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα διαφέντευαν όχι μόνο τις τύχες του επαναστατικού στρατού αλλά και τις τύχες μιας ολάκερης χώρας στη συνέχεια. Ο Καραϊσκάκης διαφώνησε από την πρώτη στιγμή με το σχέδιο να τεθούν επικεφαλής δύο Άγγλοι. Ωστόσο, η αρρώστια του τον ξαναχτύπησε και αποκαμωμένος αποσύρθηκε στη σκηνή του. Το μεσημέρι της 22ης Απριλίου, κάποιοι Έλληνες άρχισαν να ακροβολίζονται κατά μήκος της τουρκικής γραμμής στο Νεοφάληρο. Παρά την προσπάθεια οπλαρχηγών, μεταξύ των οποίων και ο Νικηταράς, να δώσουν ένα τέλος στη συμπλοκή για την οποία δεν ήξεραν που θα τελείωνε, ακολούθησε σκληρή μάχη, για την οποία γράφει ο Γκούσταφ Φρίντριχ Χέρτσβεργκ στην Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. «Μάχη εις ήρξαντο ανοφελώς, μέθηση την εσ Κρήτες και Ιδραίοι εκ την εκβολή του Ηλισσού». Εκείνο βέβαια που δεν λέει, ίσως γιατί δεν το γνώριζε, ήταν πως το κρασί με το οποίο μέθησαν τους το είχαν στείλει οι Τσόρτς και Κόχραν, έτσι λέγεται τουλάχιστον, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως οι Άγγλοι ήθελαν ήττα του στρατού στην Αθήνα. Ο Καραϊσκάκης ξύπνησε από τα τουφεκίδια, ανέβηκε στο άλογό του και έτρεξε στο πεδίο της μάχης, συνοδευόμενος από πολλούς έφικους, αξιωματικούς, αλλά και άτακτο υπηκό. Πήγαινε, ερχόταν σε διάφορα σημεία και μετά από 3 ώρες η κατάσταση έδειχνε να ομαλοποιείται. Το ισχυρότερο από τα οχυρώματα των Τούρκων ήταν μια μάντρα, προσέξτε, σε παιδινό έδαφος. Καθώς ο Καραϊσκάκης πήγαινε προς τη μάντρα, δέχθηκε μία σφαίρα στο υπογάστριο. Αν και κατάλαβε ότι η πληγή του ήταν σοβαρή, συνέχισε έφυπος να μαζεύει τους στρατιώτες από εδώ και από εκεί και τελικά γύρισε στη σκηνή του. Όταν έφτασε εκεί, οι στρατιώτες τον κατέβασαν από το άτι και τον μετέφεραν στο γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε ότι είχε όντως τραυματιστεί πολύ σοβαρά στη βουβονική χώρα. Τότε τον πήγαν στο πλοίο των Βρετανών στο Φάληρο, έστρωσαν ένα χαλί στην καμπίνα του Τσόρτς και τον ξάπλωσαν εκεί πέρα. Ο Καραϊσκάκης κατάλαβε ότι το καντήλι του έσβηνε. Κάλεσε αμέσως παπά, το εξομολογήθηκε, μετάλαβε, ζήτησε συγχώρηση από τους παρόντες και ζήτησε να τον θάψουν στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα. Αστιεύτηκε για λίγη ώρα με τους άλλους καπεταναίους, τους συμβούλευσε να παραμείνουν ενωμένοι και τουλάχιστον ως τις 3 το ξημέρωμα της 23ης Απριλίου είχε πλήρη διάβια. Σύμφωνα με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, όπως τονίζεται στο έργο «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», ο Καραϊσκάκης πέθανε μία ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα. Εν μέσω δρυμήτα των πόνων κατά τον Λάμπρο Κουτσονίκα. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ο Καραϊσκάκης πυροβολήθηκε ενώ ήταν καβάλα στάλογο. Η μοιραία σφαίρα είχε φορά από πάνω προς τα κάτω. Στο Ισιάδι, όπου διεξήχθη η μάχη, αυτό σήμαινε ότι αυτός που πυροβόλησε τον Καραϊσκάκη ήταν καβαλάρης που ανασηκώθηκε από τη σέλα του αλόγου του και πυροβόλησε τον Ρουμελιώτη, ο πλαρχηγό. Εκδοχές και μαρτυρίες πλούσιες έχει συγκεντρώσει στο βιβλίο του 1821 «Η μάχη των Ελλήνων για τη Λευτεριά» ο Νίκος Γιαννόπουλος. Ο γραμματέας του Καραϊσκάκη, Δημήτριος Σενιάν, αναφέρει σε βιβλίο που τύπωσε το 1833 ότι λίγο πριν ξεψυχήσει ο γιος της Καλογριάς είπε στους Χριστόδουλο Χατζιπέτρο και Γαρδικιώτη Γρίβα ότι επληγώθη από το μέρος των Ελλήνων, ότι εγνώριζε τον αίτιον και ότι αν ήθελε ζήσει, ήθελε το κάμι γνωστό και εις το στρατόπεδο. Ξεκινάμε, όπως αντιλαμβάνεστε, με την πιο βαριά κατηγορία.
Βαστάτε του ρε κοιτάλογα, αχ, αχ, αχ. Ωρε λίγο να ξάνασα. Να χαιρε τη σωμαυρό σταυρό. Ωρε και της κοντόραχου ούλες να αφήσω διά.
Βαστάτε Τούρκη Τάλογα δεν θέλει και πολλές συστάσεις, το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Και υπάρχει και συνέχεια λοιπόν στην πρώτη μεγάλη κατηγορία για το ότι τον Καραϊσκάκη τον έφαγε δικό μας χέρι. Ο Ιωάννης Ζαμπέλιος στην τραγωδία Γιώργος Καραϊσκάκης αναφέρει ότι ο οπλαρχηγός είπε προς τους Χατζιπέτρο και Γρίβα, ή μάλλον συνέχισε τα πρώτα του λόγια, «Αύριο, αν είμαι ζωντανός ακόμη, ελάτε να σας είπω ένα μυστικό». Στη συνέχεια όμως τονίζει ότι το μυστικό δεν ήταν η δολοφονία του Καραϊσκάκη από Έλληνες. Ο Μαργαρίτης γράφει για το μοιραιοβόλι, το οποίο είναι άδειλον πόθεν ερήφθη, πολύ φρονούσε ότι ερήφθη από τους αντιζήλους του. Ο Λάμπρος Κουτσονίκας και ο Χρήστος Βυζάντιος αναφέρουν ότι πυροβολήθηκε από το τουρκικό οχύρωμα. Τα πράγματα ωστόσο μπλέκουν ακόμη περισσότερο, καθώς ο Κασομούλης επιβεβαιώνει τη στιχομηθεία Καραϊσκάκη, Χατζιπέτρου και Γαρδικιώτη και αναφέρει ότι ένας χυμαριώτης, ο Κώστας Στράτης, πιστός του Κίτσου Τζαβέλα, λίγο πριν πεθάνει, εξομολογήθηκε και είπε ότι στη διάρκεια της συμπλοκής, καθώς έκανε περιστροφή μετά λογό του για να πάρει καλύτερη θέση, πυροβόλησε άθελά του τον Καραϊσκάκη. Φαίνεται όμως ότι όλοι οι άνδρες του Τζαβέλα πολεμούσαν πεζοί. Ο δε Δημήτρης Φωτιάδης στο έργο του Καραϊσκάκης αναφέρει ότι από τα γραφόμενα του Κασομούλη προκύπτουν τα εξής. Η υποψία ότι ο δολοφόνος ήταν Έλληνας ήταν διάχυτος στους συντρόφους του Καραϊσκάκη. Αν και περιστοιχιζόταν από υπείς που τον λάτρευαν, κάποιος ίσως δωροδοκήθηκε για να τον σκοτώσει. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε μια προμελετημένη δολοφονία, σύμφωνα με τη μια πλευρά, ένα βόλι που ήρθε από την πλευρά των Τούρκων για άλλη πλευρά και μια ενδιάμεση κατάσταση ότι ο Καραϊσκάκης χτυπήθηκε κατά λάθος από τον Κασομούλη. Πρέπει να πούμε όμως ότι ανάμεσα στους υπείς υπήρχαν και φιλέλληνες. Η εξομολόγηση του Κώστα Στράτη αποδεικνύει το πόσο πιθανή ήταν η άποψη για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη από Έλληνα. Υπάρχει μία πιθανότητα κάποιοι Τούρκοι υπείς να είχαν παραμείνει ανάμεσα στους Έλληνες και αναγνωρίζοντας τον Καραϊσκάκη να του έριξαν τη βολή. Τέλος, ο Κασομούλης αναφέρει ότι η φλόγωση της πληγής του Καραϊσκάκη τον έκανε να μιλά για πυροβολισμό από ελληνικό χέρι, σε μία λογική δηλαδή παραλογισμού πλέον και οραμάτων λόγω του πυρετού. Από την άλλη, ο γενναιός Κολοκοτρώνης γράφει ότι οι δύο Τούρκοι που βρίσκονταν στην Μάντρα αναγνώρισαν τον Καραϊσκάκη και τον πυροβόλησαν στην κοιλιά. Ανάλογη και η άποψη του Βυζάντιου, όμως και οι δύο αυτές γνώμες χωλαίνουν κάπου. Χωλαίνουν στο ότι δεν δικαιολογείται με τις θεωρίες τους η φορά της σφαίρας. Το τονίσαμε και στην αρχή. Το βλήμα στάλθηκε από πάνω προς τα κάτω και η μάχη γινόταν σε ένα ισιάδι στο οποίο μάλιστα οι Τούρκοι βρισκόταν ένα επίπεδο πιο κάτω από αυτό των Ελλήνων πολεμιστών. Κάποια στιγμή βέβαια έρχεται και ο Μακρυγιάννης, ο οποίος σε μεταγενέστερα κείμενά του θεωρεί ηθικό αυτούργο της δολοφονίας του Καραϊσκάκη και τον Μαυροκορδάτο. Θα θυμάστε τις διαφωνίες που είχαν για το ποιος θα διαφεντεύει τα άγραφα. Ο Χριστόφορος Περεβός από την πλευρά του θεωρεί ότι τον Καραϊσκάκη τον πυροβόλησε Τούρκος Καβαλάρης, ο οποίος κατέβηκε από το άλογο. Πράγμα ωστόσο που φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Για φανταστείτε κατά τη διάρκεια μιας πολύ σκληρής μάχης κάποιος να κατεβαίνει από το άλογο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όμως, ακόμα και αν συνέβη αυτό, το ότι ο Τούρκος κατέβηκε από το άλογο και χτύπησε τον Καραϊσκάκη, εκεί πια είναι που δεν στέκει, διότι δεν δικαιολογεί τη φορά της σφαίρας. Ο φιλέλληνας συνταγματάρχης Σέιδεκ παρουσιάζει μια άλλη εκδοχή. Είδε το τραύμα του Καραϊσκάκη και κάνει λόγο για δύο σφαιρών διατρυπηθέντων εντός θείων αυτού. Το 1982 η Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη δημοσίευσε ένα νέο χειρόγραφο ενός Κύπριου αγωνιστή, του Ιωάννη Σταριανού, που πήρε μέρος στις μάχες, περιληπτικά ο Σταυριανός. Αναφέρει ότι βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο που πυροβολήθηκε ο Καραϊσκάκης και είδε εκπυρσοκρότηση όπλου από τον ημέτρων στρατών και ευθύς ο πυροβολήσας ανεμίχθη στο στρατόν. Αυτό ήταν ο επικατάρατος δολοφόνος του Καραϊσκάκου, όπως γράφει. Ο Σταυριανός αναφέρει επίσης ότι Τούρκος σε κοντινή απόσταση δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση. Το χειρόγραφο όμως συνεχίζει και ο Σταυριανός γράφει ότι δύο χρόνια αργότερα ήταν φρουρός στον Ακροκόρινθο και συνομιλούσε με έναν παπά, ο οποίος του είπε ότι εξομολογώντας ένα στρατιώτη που είχε μείνει παράλυτος την τελευταία μέρα της ζωής του, το αποκάλυψε ότι του έδωσαν 70 και εκεί το χειρόγραφο σταματά. Thank you.
10 παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό κι από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Και το βράδυ βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Έβαλα ένα βόλι στο καριοφύλλο και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει κι είπα να φωνάξουν το Θεοφύλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεντιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε Γοργόνα Παναγιά.
Φινάλε. Και στο φινάλε μην νομίζετε ότι θα βρούμε άκρη. Ο Δημήτρης Ταμέλος στο έργο «Το θάνατος του Καραϊσκάκη» θεωρείται η δολοφονία του οπλαρχηγού οργανώθηκε από τον Μαυροκορδάτο και τους Άγγλους Σόρς και Κόχραν, καθώς οι Εγγλέζοι δεν ήθελαν να απελευθερωθεί η στερεά Ελλάδα. Το ίδιο πιστεύουν βέβαια και οι Σπυρομήλιος και Φωτιάδης. Η αλήθεια είναι πως αν οι Τσόρτς και Κόχραν ευθύνονταν για τη συντριβή στη μάχη που ακολούθησε στο Ανάλατο, δεν υπάρχουν ακράδαντο, όπως λέμε, στοιχεία για εμπλοκή του στη δολοφονία του Καραϊσκάκη. Φυσικά δεν γνωρίζουμε τον δολοφόνο, αλλά η γενικότερη στάση των Άγγλων ήταν ύποπτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Καραϊσκάκης, το είπαμε και στην αρχή, ήταν ρυψοκίνδυνος άνθρωπος. Στη μάχη του Κομπότη, στην Άρτα, το Μάιο του 21, ακάλυπτο στάθηκε πάνω στο ταμπούρι του και κυρωνευόταν τους Τούρκους που υποχωρούσαν. Τότε γύρισε ένας αποδάφτος και του ρίξε μια σε πολύ ευαίσθητη περιοχή, αλλά ευτυχώς ανάρρωσε γρήγορα. Στην επιστολή μάλιστα που το είχε στείλει ο Κολοκοτρώνης και τον βρήκε λίγο πριν ξεψυχήσει, του εξηγούσε ότι ο ρόλος του στρατηγού είναι να διοικεί και να εκπονεί σχέδια και όχι να πολεμά στην πρώτη γραμμή, όπως έκανε ο Μουρλός, με γλυκό τρόπο το λέμε, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σας αποχαιρετάμε με τον Αντώνη Κυρίση και άλλο ένα τραγούδι για τον οπλαρχηγό αυτόν του 21 για τον οποίο μιλήσαμε εδώ και μία ώρα, το Παρασκευή ξημέρωμα. Γεια και χαρά.
Παρασκευή ξημέρωμα Καραϊσκάκη, Αγίοι. ξελαγώ όσα. Ρίξανε και σε λάβωσαν καραϊσκά μα αγάκι. Ώρες τη μάχη του φαλή στην κολόρη. Σιρένα πά στην κουλουμή καραϊσκά μα αγάκι. Ωραί και στη έψουν τη σπλή. Καραϊσκά, κοιμ τη σπλή.